Батыдың дарманы азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырамын. Микрофон алдында модератор мен Мәншүк Асаутай. Қазақта ән көңілдің ажары деген сөз бар. Әргез ән мен көңілдегі қуанышты да, қайғыны да жеткізе білген қазақтың ауыз әдебиеті оның тарихы іспеттес. Осы орайда біз сіздермен өткен жылдың 90-ында Жаңаөзенде орын алған қанды қақтығысқа қатысты туындаған әндерге шоу жасамақпыз.
Оқырман мен тағысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Ардақта ғайын алдымен 2011-дің Жаңаөзеніне үңілмес бұрын осыдан 26 жыл бұрын дәл сол желтоқсанда болған қазақ жастарының көтерілісін еске алсақ. Есте болса сол ызғарлы 86-ның желтоқсанында қазақ жастары Алматы қаласының орталық алаңына жиналып, Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген және есімі де елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағайындалуына қарсылық танытты. Қазақ жастарының бұл наразылығы бүкіл әкімшіл-әміршіл жүйеге наразылыққа ұласты. Кремль саясатына қайшы жігелетін шеру қатыгездікпен жаншылды. Жастарды таратқаннан кейін қуғын сүргін басталды. Қалыптасқан жағдайда көпшілік үнсіз қалғанды қалады. Талайда тура бір жылдан кейін бұл үнсіздікті ән бұзды. Бұл ән Қара бауыр қасқалдақ еді.
Қара бауыр қасқалдақ қайдан ұштың пырпырлап е. Сазын қалды сәбидің мендегіндей бұлқылдап е. Қалдағай кере қай сиреп қалған тоғайға қамықпа деп көңіл ай үйрен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қамып келген жүрегі көлге пана болмайды ай үйрен қалса иесіз айдың үшін сол қайғы қаңғып келген жүреге көрге пана болмайды айта.
Әннің авторы белгілі ақын Есенғали Раушанов қасқалдақ деп Қонаевты, ал Колбинді қаңғып келген жүреге екендігін астарлап жеткізгендігін айтады. Алайда көп ұзамай бұл ән саяси астармен жазылғаны Колбиннің де құлағына жеткен екен. Содан Есенғали Раушановты дереу шақыртып, өлеңнің астарында не жатқандығын сұраған. Сонда ақын бұл өлең Арал теңізінің проблемасына арнап жазылған. Қасқалдақ деген құстың қаны 90 түрлі дертке шипа, ал қазақтың түсінігі бойынша жүреге деген құс сол қасқалдақты түрткілеп көлден қуып жібереді екен деп жауап берген екен. Ақын Есенғали Раушанов 2011 жылы болған Жаңаөзендегі оқиғада назарынан тыс қалмағандығын айтады. Оның сөзінше, қазіргі таңда осы оқиғаға қатысты ән жинақ құрастырылып жатқан көрінеді.
Біздің баспадан «Жадымдасың Жаңаөзен» деген кітап дайындалып жатыр. Онда Мұхтар Шахановтан бастап, соңғы Әлібек Шегебайға дейінгі, Әнуар Бимағанбетовке дейінгі жас жігіттердің 30-ға тарта ақындардың өлеңдері топтастырылған. Демек, ол бір үлкен өлеңдер жинағы болғалы тұр. Құдай бұйырса, осы мынау алдымыздағы айталық жазға дейін шығып қалуға тиіс. Неге жазға дейін дегенде үсті-үстіне күн сайын келіп жатыр. Біз жасалаш комитетіне хабарландыру бергенбіз. Осында жинақ шыққалы жатыр, соған өлеңдеріңіз жіберуіңізге болады дегенді айтып. Жаңаөзен оқиғасы көзімен көргендер бар. Жаңаөзен оқиғасына жаңа шығандар бар. Әрине, біз енді 16 миллион халқымыздың мен ойлаймын, соның енді бір 80-90 пайызы сол оқиға қабырғасына аяздай батты ғой. Соның үшін болар, оның көркем әдебиеттегі бейнесі, көркем әдебиеттегі бейнес жасалу үстінде әзірге жасалып жатыр. Мен ойлаймын, сол енді жинағымыз жарыққа шыққаннан кейін, тағы да сол енді дүниелер пайда болар. Бірақ Қара бауыр қасқалдақтың қайталануы шарт емес. Бұл өз кезінде рөлін атқарды, сонымен бітті. Және мен оны бір үлкен керемет әдеби шығарма деп есептемеймін. Және қатардағы көп өлеңнің бірі болатын. Онда өлеңді осы қазіргі жазып жүрген жігіттердің кез келгенін жазады. Бірақ енді сол заманға тап келді дегі багы жанып кеткен болар деп ойлойм.
Акын Жаңөзен окуясы ар адамдын жүрөгүндө ойып туруп орун алатындыгына сенимди.
Ал жалпы Жаңөзен тууралуу әңгіме мунумен бүтпөйт, эртең онун бир жылдыгы келет. Ойлойм, мына өткөн кан төгүлгөн жерде, жазыксыз курбандардын кан төгүлгөн жерде болочокта үлкен эскерткичтер орнойт. Сонун бири әдебий эскерткичтер. Ал онун өмүрү коладан, мыстан куйулган эскерткичтерден көрө ана урлум узак болотунун мен сенем. Өткөн ол ана акимдин немеси, мына акимдин кушка берген жери эмес, адамдардын жүрөгүн орнойт эскерткич кой, өлүм деген. Сондуктан ол эскерткичтердин барар жери узак, чыгар жери бийик болот деп сенем өз башым.
Жаңөзендік ұнайшыларды әнімен алғашқылардың бірі болып қолдаған бард әнші Жанат Есентаев болатын.
Өз қазағым көзінді талап жатса қайтайын, жардай қалып елімді танап жатса қайтайын, сөйлегендер шындықтан қамап жатса қайтайын, көрсетпек бұл зорлықты сабам жатса қайтейін, жалған хабар таратып алдап жатса қайтейін, пайдасына жаратып арбап жатса қайтейін, көзін құртып жоғалтып жалмап жатса қайтейін, қарсықша оқ атып жаулап жатса қайтейін, арнамысы тапталып қараласа қайтейін, ешкінәсіз сотталып жалап жатса қайтейін, демократия құрбаным болып жатса қайтейін, озық ойлы ұлдарым жойып жатса қайтейін.
Жанат өз кезегінде ақын күрескер әрі оппозиционер бола білу керек деп санайды. Ол өз әндер арқылы халықтың санасын оятуды мақсат етіп отырғандығында жасырған жоқ.
Сондай жағдай болып отқан кезде менің әнім қазақтың жүрегінде намысы бар адамдарға әрқашан рух береді деп ойлаймын. Себебі бұл менің әндерімнің түпкі мақсаты халықтың санасын ояту. Жаңағы ұлттық біздің тілімізге байланысты, жаңағы болып отқан шындыққа байланысты. Осындай жағдайда ерушілер жаңағы қиын жағдай тап болған кезде өзіміздің халқымызға оғатылған кезде сонда менің осы әндерім былтырғы тоқсан оқиғасынан кейін біраз адамдардың маңғыстау өлкесіндегі адамдардың біраз мысалға кішкене болса да демеуші болып рух бергендей сондай әсер еткендей болды деп ойлаймын. Мына ақын болып адам өмірге келгеннен соң ақынның міндеті не? Ақын деген жай ғана өлең жазып үйінде отыру емес. Бізде қазір кейбір ақындар бар, шындықты айтады үйінде отырып жатыр, бірақ сол болып жатқан жерге, сол болып жатқан жағдайға жаңағы тіл мәселесі болсын, жаңағы жан өзен мәселесі болсын шықпайды. Тек айтып сол күйінде қалады. Ақын деген мен түсінігімде былай, Махамбет ол жай ұлы ақын емес, Махамбет ұлы күрескер. Сондықтан мен ойлаймын, сол біздің Махамбет Өтемісұлы батыр ақын сияқты ақындар жай ғана ақын болмай күрескер болу керек. Сондықтан мен өзім ақын ретінде, өзімді жай ғана ақын күрескер ретінде өзім санаймын. Сондықтан мен қай уақытта да шындық үшін жаңағы халықтың қандай жағдайы болмасын мен соларды қолдап әнім арқылы, мына қарапайым қара сөзден гөрі ән жүрекке тез жетеді шын айтқанда. Сол ән арқылы мен біраз енді бард деген жанр ғой, менікі жырау бұрынғы мысалға, сол өзім әнім арқылы халықтың біраз болса да жаңағы санасын оятып жатырмын деп өзім ойлаймын. Мақсатым сол менікі.
Жанат, мынау Жаңөзен оқиғасы болғаннан кейін ғаламторда осы оқиғаға қатысты түрлі әндер пайда бола басталды. Жаңөзенге қатысты шығып жатқан әндерге қатысты сіз не айтар едіңіз?
Енді сабырлыққа шақыру ол дұрыс шығар, бірақ бір нәрсе бар, шындықты айту керек. Мысалы менің позициям тек жай ғана халықтың жаңағы санасын ояту емес, жалпы сол халықты бірлікке шақырып, бірақ сол әділетсіздікке, тексіздерге қарсы күреске шақыру. Күрес ол күрестің мағынасы ол шындық үшін күресу. Әрине ол қан төгіссіз, әрине ол енді қалай айтады, енді неге шақыру емес, бір алаңға шығып қопара салу, төңкере салу міндет емес, бірақ халықты сол бірлікке шақырып оятып күреске шығару. Казыр әншілерді алатын болсам, мен енді білмеймін, мен өзім көп ақындарды, әншілерді мен ол бірақ бишара деп есептеймін. Себебі көбінің позициясы жоқ. Тіпті мен сол анау 16 желтоқсаннан кейінгі былтырғы сол жалғыз әнші мен екен барған. Оның қасында жаңағы шығып отқан, сол жақтан шыққан белгілі әншілер бар ғой. Аттарын атамай ақ қояйын, түтін істемей ақ қояйын, жаңағы сол жай қарапайым әнші болса да, жаңа эстрада жанрды бірі барып қолдап айтқан жоқ мысалға. Зиялы қауымның жағдайы белгілі. Сондықтан мен ойлаймын, шынайы әнші, шынайы ақын, ол қай уақытта да шынайы күрескер. Ақын деген ол оппозиционер, оппозиция ол ақын деген. Менің түсінігімде қандай басшылар билікке келсе де, мен солардың дұрыс емес болса, мен солармен күресуге дайынмын. Оларды күресуге, соларды тақтан кетіргенше, шындықты орнатқанша, шынайы дұрыс басшылар елді дұрыс басқарғанша, мен қайықты күрескермін деп өзім есептеймін.
Енді мынау Жаңаөзен оқиғасына қатысты, жалпы мұнайшылар мәселесіне қатысты өзіңізде қанша ән жиналып қалды?
Жоқ, енді қанша дегенде, менде мұнайшыларға байланысты қазір бір өткенде бір енді айтқан өлеңім ол интернетте жүр, енді бір 4-5 өлең дайындап қойып отырмын. Өлең дегенде енді ән деп айтамын, әңгіме айтқаннан кейін енді сол жаңағы 4-5 әнім бар, мұнайшыларға байланысты, құрбан болған бауырларымызға байланысты, сосын жаңағы бір адайлардың рухын көтеретіндей, сосын бір жан өзенім танытпасын жалғыздық деген сияқты, мен бір 4-5 әндерімді жаңа бір жинақтарым соған дайындап отырмын. Бірінсіран өзі дайын, бірінсіран тағы дайын болады. Сол жинағымды Құдай қаласа, мен енді сол жаңағы Оралда алдында болған концертім алғашқы не қадам, сондай жаңағы көмек концерттен түскен қаражатты жіберу, жаңағы жан өзенде сол ана қаза болған отбасына көмек беру, сондай нелерді мен концерттерді Қазақстанның түкпір-түкпірінде жасайын ба деген, сол өткізем ба деген сол ойым бар менің. Қара сөзбен айтқанда, жанай қайым естілсе екен жаңғырып, жан өзенің танытпасын жалғыздық, әр қазағым абайымдай болса ғой, баяғы да орнар еді әділдік.
Бейлі қымар ағайым, тойып жатса қайтайын, соққыға жығып талайын, сойып жатса қайтайын, бұдан асқан сомдықтан, жақтап жатса қайтайын. Еркіндік пен тендікті сақтамаса қайтейін. Обысыйы шешімін қоптамаса қайтейін. Жауып қойып есігін соттап жатса қайтейін. Сөз бостандығы шектеліп қосып жатса қайтейін. Қайта-қайта тексеріп, жауша-шапша қайтайын. Абыройын елімнің төгіп жатса қайтайын. Қазынасын жерімнің бөліп жатса қайтайын. Қазақ ет шатақ боп, жуынап жатса қайтайын. Кеткен малдан қайтпақ жоқ, орлап жатса қайтейін.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Жаңаөзен оқиғасынан кейін ғаламторда қызу пікірталас тудырған ендігі бір ән Ибрагим Ескендірдің орындауындағы Сабырға шақыру әні еді.
Сабыр халқым емен жарқын, сарыныма сал құлақ. Немдаяймын сенің халқым, жүрек қақтау жан жылап. Жарастында жау көп екен, елдің шеті дүрлікті. Керек емес дау көп екен, ұмыттырған бірлікті. Азат болсақ шерген ай деп армандаған ел қайда? Ашпа тоқпа бір құдай деп ардойлаған ел қайда? Дүние малға дауласпауға қолды берген тастап шықсақ, болды деген серт қайда.
Ғаламтордағы тыңдаушылар, сабырға халықты шақырудың қажеті жоқ, билікті ақылға шақыру керек десе, ендігілері бұл әннің орынды екендігін айтып жатты. Ал әншінің өзі бұл сындарды дұрыс қабылдайды, алайда әр нәрседе сабырлы болған жөн деген өз ұстанымында жасырған жоқ.
Өнер адам болғандықтан қашан да біздің тарихымызды алып қарайтын болсақ, қандай да қадірім болсын, бір елдің тірлігінде аталған өсиет қой, қашан да халықты сабырға шақыру. Сол мақсатта кеше жарияған кейін елдің бірлігі үшін біз жазған Жаңаөзеннің мұңын әйтеуір бір әнмен жеткізген жайымыз ғой.
Енді өзіңіз білесіз ғой, оқиға болғаннан кейін міне 2 айдан асты. Осыға дейін біреулер билікті кінәлап жатты, біреулер мұнайшыларды кінәлап жатты, ендігі біреулер сырттан қандай да бір үшінші күш кінәлі деген сияқты пікір айтты. Сіз осының қайсына қосыласыз?
Сіздерді мен саясаттану болмаса, мамандықтың адам болмағандықтан дәрежесі мынандай деп айту қиын да, мен жаңа өлеңді бүйтіп қарайтын болсаңыз, бәрі айтылып тұр ғой, жемқорда бар, қорқауда бар. Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл құс, байқамасын, жан жағыңызды тізгін қысқа тақым бос. Тұрттан тұрыштық болсын деген ниет қой бізге, тағы дайын алып деген кезде.
Үстірт бойын өсік шалса, алтай арға әрем берер. Ерке есіл солу сұрдың пейелімен емденер. Қазаққа дос, қазаққа да, игерсе де далаға. Өз-өзіңдей азаптама, от жақса да арана. Өз қолыңмен жасап шыққан бостандықтан сарайын. Өз қолыңмен бұзасың ба өзің қиып ағайын. Маңдалада маң-маң басқан маңға дедің дарғазас. Өкпен азай алдан бастан өзіңде білер қазан. Керек бізге сәл дамылдау, ашу дұшпан, ақыл дос. Байқамасаң жан жағың жау, тізгін қысқа тақың бос. Жемқорда бар, қорқауда бар, ел арасын ақтарса. Алаяқтар арқандалар, тыныштығың сақталса. Ата дұшпан әдеті ғой, байлап шалып тор құру. Аз қазақты айдап салып, азаматын қорғылу. Өз қолыңды өзің сабырыңды саялап, бір-біріңді шабырдеспей, атқан таңды аялап. Ұмытылмақ бүгіндегі тоқыраулар әлесте, бұдан жаман күніңде де тойға бардың емес пе? Дана қазақ қайдасың? Азат болсақ шіркін ай деп армандаған ел қайда? Ашпа тоқпа бір құт ай деп арды ойлаған ер қайда?
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Жаңаөзен оқиғасын өлеңмен жеткізгісі келген бірқатар азамат біздің радиоға келіп туындыларын қалдырып жатты. Соның бірі Қадыр есімді тыңдарманымыздың жіберген толғауы. Оған Маңғыстау облысында 2011 жылы желтоқсан айындағы қайғылы оқиғалар арқау болған.
мен 360 әулиенің кіредің, сен кімсің деп сұрама, мен шалдардан қалған кіредім. Шалыққан мұны шалдардан қалған жырыма, еміліп тұрған шыңдардың етегіне барып түнедім. Тарыққан мұны таңдардан тамған жырыма, жалғыздан жалғыз жапанда өмір сүремін. Ай, ата жұрт менің мекенім, сенің бір уыс топырағың еді ғой менің жүрегім. Топырағыңнан тегін іздеп жүремін, кей-кейде менде ашынам, ашынамдағы тасынам. Табылмадым ау деп кешегі көк сүңгісі көлденең, көк мойнағаттың үстінде көкіректеріне шер қатып жүріп көлбеген, түнгі аспанның төріне үркірдей туып төлдеген. Қайранда қайран, қайран ерлердің қасынан, қасқамыз ғой көз біттеген маңдайға, сөз біттеген таңдайға. Көк мұнардың ішінен сонау жылғы жоғалтқан қаранарын боздап жүреді шалғайда. Мисызбыз ғой меңіреу, кереңбіз ғой саңырау, көз жасымды көмейіне жұтады шым-шым етіп шалдардан қалған шымырау. А, Маңғыстау, шалдардан қалған айдағым, нарлардан қалған шаңдағым, өзіңнен қалған қазына. Бұл күндері болғанда иттің құлы итбақа итім сынып сорғанда, өзегі талған өзілің шайнап жатыр бармағың. Қаражанбас, қаламқас, жесір қатын байы көп, ақ төсегін арамдап іш құса боп біттенді. Есілдің бойы енді ғой, ел болғанда Астана. Ей Астана, Астана, кегіңді алдың адайдан, кекірік атып мұнайдан, өркесіне шығып ап өркеніет бекештің. Өзен өліп жатқанда өзгешелеу күй кештің, серкен болса сертсіздеу безіп кеттау Құдайдан. А, Маңғыстау, 360 әулие, бір сүлейі Маңғыстау, абылақтан қашаған жыр сүлейі Маңғыстау, Құдай құлшар жасаған күй сүлейі Маңғыстау, бақ деп берген қазынаң маңдайыңа сұратқан, жүрегіңді түсінем, түсінем дағы күрсінем, жетім жырын жоғалтқан, қарғысатсын құзғынды көкірегіңе оғатқан. Уа, хан сарайы ақорда, патша билеп аймағын, ақша билеп айлағын, іртібақ болдың ғой ұйыған елдің қаймағын. Кіріп кеттау қойныма қара шұбар жыланың, Жаңаөзенде ендігі таң атпайды жоқтаусыз, айтылмайды алғы сөз ақордаңды боқтаусыз. Мәңгі қалды жүрекке сенің салған алаңың, алақанға тосып ұстап шырағын, маңдайынан мұң азасы мәңгесіп, қар орамал келе жатады таң кешіп. Қарғап жатыр қара жер көп қыршынның моласы, қарғап жатыр қамығып қанға бөккен даласы, көлденең біткен қаратау олды ішінен күрсініп, қарғап жатыр шамасы қанды көбік іркілдеп көк теңіздің жағасы. Аш жүзекте запыран құлынынан айырылған, бұршақ салып мойнына қара түнді қақ жарып бара жатыр анасы. Жоқтауына құлақ тұр, мен түгілі аспанда ай мен жұлдыз жылап тұр. Дінін сатқан, тіл сатқан, білім сатқан құрсақтан тастауырдың жүрегін жылтпайды бірақ құл. Жалғызын атқан шұнақ құл, өзіңе қойған сұрақ құл. Атаңды артық дедің бе, анаңды артық дедің бе, ойнастан туған немесе қан бар ма еді тегіңде. Ордаң бір жынға толғасын, өзіңнен пәрмен болғасын, күлеп жүрген үмітті үзікте кетті ау қорғасын. Ал айташым айтсенді аллаңа қалай барасың, мойныңа артып кешегі көп қыршынның көз жасын. Бар екені шын болса аспандағы хақ Құдай, әруағы бар әулем атпаса енді оңбасын. Не боп кетті білмедік, Қазақстан қайыстан, діні шұбар қайыстан, тілі шұбар майысқан, теңдік сұрар тектіден аямайтын тепкісін. Айыр құйрық шаян боп, қара шұбар жылан боп, анауыңда кеттішін малғын бүйлеп жүрегін, болып алды зымыстан. Жүрегіме жаралы, қалғаныма қаралы, оқ жаудырмай бұрыштан. Енді сен де кетсейші, есілден әрі өтсейші, айырплан мінсейші, аэробика істесейші. Өз еліңе ендігі қырсығыңды жұқтырмай, өзің жаққан отыңа өзің барып күйшейші. Аз болды ма еліңді етегінен қиғаның, елден жырақ кетті ғой еншім бар деп жиғаным. Не көрдік біз кеңдіктен, не көрдік біз елдіктен? Алатаудың етегі сарыарқа, Алтай, Атырау, кең жылой Маңғаз, Маңғыстау, еркін жүріп сыймадым сорақысы сол болды-ау өзен деген өлкемді. Өрімінен қиғаның, қара селге қарсы шыққан ақ кемем, қабырғаңнан қирадың өлең емес жоқтау жазып кеттік қой. Көзімде қан, кеудемде шер, мида мұң, уа қара жамылған ауылым, қазалы болған бауырым, ортақтасып қайғыңа сөгіледі сауырым. Бұрыс топырақ қысып қолында, әділдіктің шейт кеткен жолында, жел тоқсанда жер жастанған қыршындар, жұмақ болып мекенің, саламат болғай иманың, егіліп тұрып тәніммен, езіліп тұрып жаныммен, жазылған жырды бұлда бір өздерімнің қаныңмен.
Қымбатты тыңдарман, Жаңаөзен оқиғасы баласы мен жақындарынан айырылған аналардың да есінен мәңгі кетпейді. Қабырғасын қайыстырған қайғыны ақ жаулықты аналар жоқтау арқылы жеткізіп жатты. Соның бірі желтоқсанның 17-сінде Шетпеде қайтыс болған Төребек Төлегеновтің анасы Зерік Тауасарованың жоқтауы. Жаңаөзенде желтоқсанның 16-сы күнгі оқиғада 15 адам қаза болған соң оған наразылық ретінде Шетпе стансасы тұрғындары темір жолды жапқан болатын. Тұрғындармен қақтығыста полиция оқ атып, бір адам қаза болып, 12 адам жараланған. Прокуратура полиция ұзақылардан қорғану үшін оқ атты деп мәлімдеген. Шетпедегі қақтығыста көз жұмған жігіт өрт сөндіру қызметінің сержанты Төребек Төлегенов оқиға кезінде шерушілер жағында болған. Назарларыңызда Төребек Төлегеновтың анасы Зерік Тауасарова ұлының құдайы тамағындағы жоқтауын ұсынамын. Қарт ана сөйлей алмаған кезде жанындағы отырған әйелдердің бірі жоқтауды жалғастырған болатын.
Тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан күлі қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тыңдарман, осылайша Жаңаөзен оқиғасы әдебиетте де өзіндік орын алатындығы сөзсіз. Бұған сіз бен біз тыңдаған әндер куә. Ал мен өздеріңізбен бүгінге қоштасамын. Азаттық толқындарында өздеріңізбен бірге болып хабарды Алматы бюросынан жүргізген мен Мәншік Асаутай. Азаттықта ендігі жолыққанға шейін аман, сау болайық ағайын.